Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri muzikaj agordoj.
Do ekka la kernpunkto. Bonvenon alla plia episodo de Kernpunkto, nun estas 121, kai mi dirus, ke ni havas ĉi tie gaston, kiu scipovas paroli pri muzikaj agordoj. No, ne estas gasto, tamen estas Johannes, kiu parolos pri ĝi, kaj li scias multe pli ol mi, ĉar mi fakte ne scias ion ajn.
Kaj estas tamen estas io alia ol kutime, ĉar nun tie kiel kutime staras la komputilo de Eva, fakte nun estas klavaro kaj dort por orgeno kaj tion ni uzos por montri ekzemplojn.
Do mi provis prepari ion, sed vere mallonge, kaj Johannes, to vi scias ĉiuj verŝajne, ke Johannes estas ankaŭ muzikisto. Jes, vi scias ĉiuj, ĉar ni menciis tion plurfoje en la epizodoj. Kaj do li komprenas ankaŭ la teorion, kiun neniam komprenis. Kaj mi demandis do ĉu li povas iomete klarigi al mi, kaj li komencis paroli, kaj jes, ni bezonas ankaŭ ekzemplojn. Do pro tio estas nun la piano surtable.
Do estas do mi uzas orgenan sonon por klarigi, ĉar en tio estas pli bone aŭdebla. Kai do la temo estas do ni ne tiom parolas hodiaŭ pri tio kion oni nun tempe lernas en la lernejo pri harmonia skolo, pri kiuj akordoj estas kune, sed ni parolas pri la kiel homoj agordis aŭ agordas muzikinstrumentojn, ĉar tio estas ankaŭ interesa historio. Kaj do la unua demando eble estas kio estas la agordo, kiel oni scias ĉu sono estas bone agordita.
No jes, tio estas bazo demando, ĉar se mi iam provis ludi gitaron, por mi estas tute egale ĉu estis agordita aŭ malagordita, ke tenis la orelojn.
Mi fakte pripensis ankaŭ uzi gitaron por montri tion, do estas nur tiu unu afero por kion eblas montri per tio bone. Kiel homoj fakte ekscias ĉu aŭ ĉu la sono estas bone agordita, kaj tion oni iomete rimarkas, se vere la du sonoj estas tre konstantaj kaj puraj. Do ekzemple do tiuj du sonoj vere do estas du tonoj kiu mi ludis. Do tio estas tre oni ne aŭdas ian ŝanĝon en la laŭteco, estas vere tre tre konstanta. Kaj kompare al tio, se mi ludas tion ĉi, tiam oni aŭdas tion, kaj tio venas de tio. Do tiuj sonoj estas ja ondoj, kaj se la ondoj estas ekzakte en la sama samtempaj, tiam do ĉiuj ondopintoj sumas sin, kaj ĉiuj ondovaloj sumas sin. sed se la frequenzo, se la ondo longezzo estas iomete varia, tiam ne ciam estas la sono pintoi sub la sono aliae sono pintoi, kai ne ciam estas la sono valoi sub la sono valoi, sed tio foie changigas, kai tiam tiel en sume changigas la lautezzo. Ja, tion oni nomas Schwebo, kai tion oni usas, kiam oni agoras gitaron, oni povas tre akkurate agordi du cordoin tie, ke li vere estas akkurate agorditai. Kai dotion oni iam usis in la antika tempo, ke kai ankaŭ do poste in la mezepoko. Kai oni ankaŭ provis io mit matematike klarigi tion, kai oni dotion oni sufiĉe rapide lernis ke la octo, la octavo, oni ankaŭ diras, estas la duobla frequenzo. Do se mi havas tie ian frequenzon, se mi duobligas la frequenzon aŭ duonigas la longezzon de la ondo, tiam estas la octo. Ja, tio ankaŭ se vi ludas gitaron, tiam se vi devas duonigi la longezzon de la cordo, se vi premas la cordon in la duono, tiam vi havas unu octavon. Yes, do tio estas tio octavo, kaj se oni trio obligas, tiam oni havas la quinton. Kaj se oni trio obligas, do duo obligas, trio obligas, kaj poste duo nigas, tiam oni venas al tio quinto.
Do tio estas vere pli matematika esprimo de ĉio aŭ fizika, ne vere sona do oni povas tion iel fari per tiu ke se oni ludas la plurajn tonojn samtempe, tion vi klarigis, ke tiam estas tiu nekonstanta lautezzo, se estas mal giusta, do ne bona electo de tonoi. Kaj tiam oni povas verŝajne provis tono post tono, kiu sonis bone, kaj poste matematike trovis tion, ke fakte estas ĝuste matematika ankaŭ esprimo.
Jes, estas tiu duobligo, estas sufiĉe klare, do tiu kaj tio estas unu kaj duono. Der Uno Komma Queen Feuer. Kai Tiam oni fakte sufiĉe multe in alia in la tutan Gamon oni tiel kalkulis.
Do Gamo estas tiu codo E fo go A ho co. De co ĝis co.
Yes, do tio estas ekzemple. Do tio estas unu la co majora Gamo. Kai oni besonis do kalkuli la frequenzo in de tiu gamo, kai oni diris do jes do tiu intervalloi devas havi ian matematike facilan rilaton, ekzemple kiel tiu do 1,5 inter tiu ĉi kaj aŭ 2,0 inter tiu ĉi.
Do tio estis tiu unua, tio estis co kun go.
Kun go, yes.
Kai tio estis tiu kvin.
Quinto, la quinto.
Quinto, kai co gis co, ne, kion vi ludis poste?
Yes, es co, es unu octo.
Co gis co estis unu octo, tio estas tiu duoblo.
Yes. Kai do kion oni ankaŭ sufiĉe baldaŭ trovis, estas la trito aŭ tercio, o la granda tercio, tio estas tio estas kvinkvaronoj.
Do tio estas ekde co ĝis e, kaj inter tri kvaronoj de frekvenco.
Do tio estas kvinkvaronoj. Tio frekvenco estas kvinkvarono de tio frekvenco. Jes, do tio estas kvinkvarono. Kai la quarto estas quatrionoi.
Do tio estas so gis fo.
Yes. kai do la sesto la granda sesto estas ok quinonoi ne ses quinonoi
tio estas de sodris a so vi bona vidas a
yes kai kai tiel fluoni tiel oni kai autela la duto dort zorgis zorgis gisto das fakt au la plen sono es das la duto es das nau ok onoi so es das chiu suffice suffice rondai ciferoi ne es das iel ia
Mi ancora dirus al tio du aferoi, kai tio estas ke do en la tonalo estas inter unu co kai alia co, tio estas dividita je tonoi, tio estas co do e, koto po, au duon tonoi.
Yes.
Kai duon tonoi, kiom da duon tonoi estas?
Estas dek du, do...
Dek du, do estas, estas... Do tio estas duon tonoi.
Yes.
Kai tonoi estas, estas malpli, sed ne estas vere duono, char du mancas. Yes. Kai krome, tio, kion vi diris, exemple, pri tiu Zorgis Go, tio estis tiu quinto?
Tiu quinto, yes.
Quinto? Ni povas komenci per ajna tono en la tonalo kaj kalkuli kvinton
aŭ en tiu agordo ne tio estas la tio fakte estas la la tuta mesaĝo de la epizodo kaj denove mi ĵus klarigis la tiun rilato en do denove estas la duoblo 1,5 kai do 1,9 ok ono ist das TOG Zorgis do ist das nau ok ono kai Zorgis a ist das la granda sesto ist das ses quinono kai nun ist das wie demanda so semi chandras la basotono semi iras de la basotono de zo al do kai prenas tion quinton de do kai tio estas do la quinto de zo estas a kai la quinto de do est la quinto de zo estas go jo kai tio estas havas la rilato 1,5 kai la quinto de do estas a kai la a ni ĵus lernis ke estas ses quinonoj de la zo kai la do estas nau ok onoi de la zo. Kai se oni kalkulas la rilaton de la do al la a, so tio estas ses quinonoi super nau ok onoi, kai tio ne estas 1,5. Do tio intervalo inter zo kai go, tio quinto estas 1,5. Kai la intervalo inter do kai a, tio ne estas exakte 1,5. Kai tio noni audas, ne?
Aha. Yes, mi audas tio, yes.
Do tio estas vere tute pura quinto. Kai tio? Estas iomete misa, yes. Kai do tio signifas, ke en tio pura agordo, oni ne povas ciuin akordoin same bone ludi. Do en exemplo, oni povas bone ludi ian so minor, major akordon, kai fo majoro, kai go majoro, kai oni povas anka ludi tian mese poca in kantoin, do mi nesten tiom lertas prilis, et mi tamen provas, mai betie... sonas sufficio domine tion bone ludis, et tio accordoi bone funccias, cae tio sonas tute harmonie. Set se oni ludas ion alien, domi improvisas ian etan musicpetson, mi anca comenzas en zo min majoro. Mm-hmm. tia oni tute rapide venas al tiu quinto kiu ne funkcias. Do tio estas tiu akordo kiu mi tiu uzas estas do majoro kaj do majora do minora akordo en so majora pezzo estas io tute kutima nun tempe sed en tiu akordo en tiu pura akordo ne funkcias.
Do mi pensas ke ni tamen trasaltis aferon kaj do klarigu ankoraŭ kio estas akordo. Kaj kio vi diras majora minora kodo?
La do mi do eble por tio mi ŝaltas al la pli moderna akordo. Do akordo estas aŭ oni ankaŭ en nia konteksto oni povas diri do tiu trisono, ĉar tiam estas tri tonoj. Do ankaŭ ekzistas pli komplikaj akordoj kun kvar sono, kvar aŭ eĉ kvin. Tonoi mal samai, sed tiui tri tonoi, tiam consistas el do tri tonoi. Do tia esas exemple la zo minor majora akordo.
Do oni konas akordoin ankaŭ en Esperanto estas konsonanta kaj disonanta.
Yes.
Do tio estas akordoj kiuj bone sonas aŭ malbone sonas.
Yes, kaj tiu interpreto kiu estas konsona kaj disona, tio estas tio ŝanĝiĝis dum la jarcentoj. Yes.
Mm-hmm. Do ekzistas tiuj du kaj oni ankaŭ konas povas dividi la akordojn laŭ tio ĉu estas ludata samtempe ĉiuj tri tonoj aŭ ĉu estas unu post la alia.
Ĉu estas malsama maniero ludi la akordojn?
Sed se vi ludas nun C, E kaj G kaj ludas ilin samtempe. Au vi ludas trero?
Por mi estas la sama akordo, estas malsama maniero ludi.
Yes, do, sed tio... Yes, ĝuste. Tio, ĉiam estas la akordo, kvankam ne estas ludata... Kvankam ne estas ludata samtempe. Mi nun ne vidas la nomon, kion nomas tion, se estas samtempe.
Solvitaj, oni nomas tion, pensas, yes.
Bone. Kaj poste estas tiu divido, tu estas kvint akorda, au sept akorda, do tu estas tri tonoj aŭ kvar tonoj aŭ
ni parolas nun pri la tri tonoj. Do ekzemple so majora tio signifas ke so estas la baza. La basa tono, kaj tiam estas unu granda tercio kaj malgranda tercio. Tio estas so minora, so majora. Kaj minora estas inverse, estas unu malgranda tercio kaj granda tercio.
Do ambaŭ estas so akordoj.
Do unu estas majora kaj minora, estas malsamaj akordoj. Kaj sed do kaj kion ni ankaŭ klarigu estas la cadenzo, do la plej simpla cadenzo estas ke oni ludas la basan, la tonikon, oni ludas la basa tono, la akordo de la tritono de la basa sono aŭ bas tono, do so majora, kaj la kvina ŝtupo estas la subdominanta, do estas fo majoro, kaj la quina stupo, das ist la quara stupo, kai la quina stupo, es ist la dominanta, go majoro. Kai ist doch nicht oft auch das Tiel. Auch Tiel. So, Tiel ist das la zo majora cadenzo. Kann ich ankaufen, was ludi Tion in pura agordo.
Sed mi tamen ne tute komprenas kiel estas do ni nun ludas en tonalo C, kai kiel vi electis au kiel apartenas tiu fo accordo kai go accordo
tiu estas la tiu estas la cadenzo do tiu accordo il interrilatas ili oni usas ilin kune, ĉar ili havas
do tio venas de ia esperto simple aŭ ĉu tio estas iel ligita fikse kun la tonalo
per tiu C majora gamo do tio ĉi do konsistas el sep tonoj kaj ĉiujn tiujn sep tonojn vi povas akompani per unu el tiuj tri akordoj.
Do mi kiam mi lernis ludi la akordeonon, tiam ne diras tiam laŭte, ĉar mi ne plu memoras ion ajn, sed kiam mi lernis ludi, la akordeono ankaŭ havas la saman klavaron kiel la piano, kaj tiam estas tiuj blankaj kaj nigraj klavoj. Kaj ĉiam estas inter C kaj do estas nigra klavo. Inter inter do kaj e estas nigra klavo. Sed inter e kaj f ne estas nigra klavo, kaj tio mankanta klavo fakte por mi estis, do mi tion interpretis, ke pro tio estas poste tiu fo tiom en tiom tiom profunda rilato kun co-tonalo.
Tio nomas la naturaj duon tonaj stupoj.
Inter E kaj F.
Kaj F. Kaj inter do en laŭ la germana notacio estas H kaj C.
Yes.
Kaj ĉiujn tonojn de la gamo mi povas akompani per unu el tiuj tri akordoj. Oh, almeno uno de tiuj tri akordoj, kaj tio estas tion oni nomas la kadenco.
Aha.
Kaj jes, kaj ekzemple do tiun kanton, tiun eklezian kanton, kiun mi provis iomete improvizi tio. Exakte tiujn do mi ankaŭ uzis kvaran akordon, sed mi do ĉefe tiuj tri akordoj ankoraŭ estas la paralelaj, do ekzemple se mi havas C majoro, tiam A minoro estas la tiel nomata paralela. Kaj interesa estas de se mi iras al la subdominanto do la kvara ŝtupo, estas F majoro. La parallela de F majoro estas Do minora, Do minora, kaj ĝi jam havas tiun nefunkciantan intervalon. Do. Kaj tiel mi diris antaŭe, ke kvankam en C majora musikpezzo do minora accordo estas io tute kutima, tio en la pura accordo jam ne funkcias. Ĉar oni havas tiun kvinton, kiu ne vere estas kvinto.
Do kaj mi ĉiam pensis, ke do en la muziklernejo ili instruis nin, ke oni povas do ŝanĝi la tonalon, kaj oni skribas tiujn krucojn en la, se oni skribas notojn, tiam kun la c-tonalo oni ne bezonas ajnan krucon. Kaj poste, se vi volas to transponi, kiel oni
ĉas tiu,
ke oni ŝovas iomete la tonalon, to poste venas tonalo G, kiu havas unu krucon, kiu estas fis.
Yes, auf 4DS auf, und iras. Tio estas
tio, tio estas kaj mia kompreno estis ke simple la diferenco inter unuopaj tonoj estas ĉiam la sama.
Do tio estas
kasela
dudeka jacento, yes.
Kaj kasela akordeono aŭ piano ne havus nigrajn kaj blankaj klavoj, sed simple ĉiuj estus en la sama sama linio kaj sama koloro, tiam oni povus lerni fakte ludi einen Kanton, kai povas komenci ie ein.
Tio funkcias en la se vi agordas in la moderna maniero. Do se ni ludas en tio pura agordo la so majoran gamon. Do tio ni kalkulis, do ni prenis so kiel basan sonon, kai kalkulis ciuin tiuin aliaen, laŭ tiu metodo kiu mi iomete priskribis, do unu komo kvin, do tri duonoj, naŭ ok onoj, ktp, per tiuj sufiĉe rondaj rilatoj, kaj do se oni nun iras al kaj prenas la bazan sonon go, tiam jam la tuto la a ne plu ĝustas, ĉar ne estas naŭ ok onoj de la go.
Sed tamen tuta tonalo, ĉu povas ludi tonalon de go?
Do, oni havas tion 4DS, tio ne existas en la C-gamo, la C-majora. Sed fakte ankaŭ la duton, la A, tion oni devus fakte jam anstataŭigi per alia, kio estas iomete alia.
Do tio fakte funkcius tiel se la se ni ne ludas tion sur piano, sed ekzemple ludas tion sur la gitaro aŭ sur ia violono aŭ io tiam eblas
violono vi povus ludi.
Oni povas tiam agordi tiel ke mi ludas en la ĝusta tonalo kaj tuta muzikilo estas agordita tiel ke la unuopaj tonoj estas ĝuste laŭ la frekvencoj.
Nu es en la violono oni ja fakte la violonisto ja povas sufiĉe libere do intoni la sonon, ĉar do simple per la fingro premas.
Ekzemple do se mi parolas pri trumpeto aŭ pri la
trumpeto aŭ trumpeto estas denove alia afero, ĉar origine la trumpetoj havis nur la naturajn, do tio estas alia gamo, la naturaj sonoj, kaj tio estas
pro tio oni diras ke kelkaj instrumentoj, kelkaj muzikiloj, do tio estas instrumento por tiu tonalo.
Yes.
Oni eble ne povas simple libere ŝanĝi la tonalon, vere, sed se la instrumento estas agordita ekzemple por la tonalo do, tio signifas ke ĝi havas precizan rilaton inter unuopaj tonoj, kaj ne tiom do oni ne povas tiom tiel ludi, kiel mi dirus, do aŭ ĉu estas difinita frekvenco por ĉiu tono, aŭ ĉu tio iomete varias laŭ la instrumento?
Dependas de la agordo, do estas Do mi klarigis tiun, kiel oni kalkulis tiun puran gamon. Do mi klarigis la ekzemplo de C majoro, kaj tiel oni kalkulis la purajn gamojn, kaj tiam en tiu instrumento oni nur povas ludi en tiu tonalo. Ĉar ĉiuj aliaj tonaloj jam havas ian tian nefunkciantan kvinton. kai tio es ist so fiche lima dort hier und die pensas dort nicht der was agordi tio io mette alle maniere kai da mi pensas keller la unua kiu provis solvi tion es ist la tio nomata pitagora agordo kai domia clarigis in la comenzo che und la quinto es ist tio unu kai duono kai tio en la pitagora oni diras du bonen mi iras de do mi komencas ĉe la ĉe ia basotono kai do mi prenas un alian basotono ne so sed e dies o s e dies kai iras unu quinton do tio estas la intervalo unu como quin kai tiam mi estas ĉe bo bemol kai mi de nove iras unu quinton. Tia mi estas ce fo. Do de nove. Kai tia de fo mi iras mi malaltigas unu octon. Do de nove. Kai unu quinton al so. Unu plian quinton al go. Kaitiel oni kalkuli simple la oni simple diras foje unu como quin kai iras de quinto alla sequa quinto don uni esas che go so kai go kai go kai do tio esas tute pura quinto chatiel oni kalkulas la frequenzoin do kai a kai e kai e kai ho tiam ho kai fo dies anka den tutte pura quinto tiam fo dies so dies kai so dies go dies kai nun ist das Interesse doni comensis che e bemol kai nun ist das che go dies kai sem iras unu quinton supren mi fakte revenas al do dies au e bemol so kai tio quinto ne plu ist das pura ti ves das la lupa quinto das se enu se oni iras tracciui tio dec du tonoi simple per metti quinton sur quinton tiam oni ne revenas exacte alla sono octois ne es das wäre ronda circlo oni finas en tiu lupa quinto kai dort hier mi fakte ne comensis chanto tiu pitagora agordo es das hier ke oni ne comensas chet so kai tiam havas tiun lupan quinton oni nomas tiu chan hurlas kiel lupo do kai oni volis havi la lupan quinton ie ke kiam oni ne besonders fin so oni chat tiu es das tiu es das go dies do dies tiu es das intervallo en akordo kiun oni tia tempe mal oft usis Katial oni komencis tiun cirklon ĉe e bemol. Ĉar tiam ĉiuj akordoj ĉirkaŭ so majoro, tio estas so majoro, go majoro, fo majoro en tiu regiono ĉiuj estis tute puraj.
Do tio signifas, ke ankaŭ se estas tute bone angordita muzikilo, oni povas tute fuŝe ludi.
Nu ja, ich bin vor zwischen nur die set en anko tie kelkai tonalo in ne ist das useblei. Ich selber mine po was ludi tien akkord und das hier und dort hier ist das a bemol majoro.
Yes. Mi ankoraŭ ŝatas aldoni al tiu pitagora agordo, ke ĝi nomiĝas laŭ Pitagoras, do Pitagoro, tio estas tiu fama matematikisto greka. Kai do ĝi li estis filozofo kaj matematikisto, sed plej verŝajne tiu agordo jam estis conatae en Babilonio, cae ancau conata de Sumeroi, cae tiuci tipo de agordoi estis ancau prescribita de Linglum en circa la iaro 2000 antau Cristo. Do tio estas iel do vere natura al homoi, kai homoi ancau en plurai mondo partoi audas tiun differenzo in bone, char tio ni ancau ne mensis che ni nun parolas pri la Europa, Europa agordoi, kai seni prenus la agord sistemoi exemple de araba mondo au barata mondo estas io tute alia est.
Mi tute ne spertas pri tio.
To ni parolas pri Europa maniero agordi, kvankam ni vidas ke exemple Link Lun la nomo shene ne estas Europa. Yes.
Do tio estas tiu ke tiu Pitagora jam do estis jam sufiĉe sukcesa en la mezepoko. Kaj estis alia alternativo kion homoj iom pli ŝatis, ĉar la problemo de la Pitagora estas ke tiu tercio, do tio estas C kaj E. Kaj besonas tion por la C majora trisono tritono. Tio ne estas tute pura. Do se mi ŝanĝas denove al la pura, tiam oni vere aŭdas, ke estas tute rekta kaj en la iam en la renesanza tempo oni komencis uzi tiun tercioin pli ofte, kaj oni volis havi tute purajn tercojn, kaj tiam oni inventis la tiel nomata meztonan agordon, kaj tio estas fakte simila koncepto kiel la Pitagora. En la Pitagora oni simple aldonas tercon al terzo, kai en la mezona oni simple la terzoi, oni agordas hier, ke oni havu la eble play multe da terzoi purai, kai do tio estas oni de novo komencas ĉe e bemol, kai was tio terzon. Kai oni kai ankaŭ la kvinton oni kalkulas, kai de la kvinto oni de novo havas tercon, do oni uzas kai la kvinton kai la tercon, kai tiam oni sed ankaŭ se oni faras tiel, oni iam venas al tiu ĉi terco ekzemple, kiu de novo estas ne uzebla, do kompare al tiu ĉi. Tio sonas bona harmonie, kai tioci, tio estas tuta harmonia, auskulti. Kai tio dua jam estas ne uzebla. Kai ni ankaŭ havas belegan lupan quinton en la mezzotona agordo.
Dua!
Yes. Do tio estas do di ankaŭ havis sian problemon, kaj oni tion uzis en la baroka tempo, kaj oni estis sufiĉe kontenta, ĉar oni ne tiom do oni restis en unu harmonia regiono, oni ne vere tra la tutan cirklon migris, tra la tutan kvintan cirklon. Do tio kvinta cirklo tio estas kion mi klarigis oni nomas ankaŭ tion kvintcirklon, ĉar oni kvinto sub kvinto kaj revenas iam de la komenco, kiel mi montris en la
ankoraŭ se oni tiel agordas ekzemple pianon, tio signifas ke per tiu cirklo oni povas agordi unu tonalon, kai poste daurigas con la sama procedo pli alte kai pli alte kai tiam en ciu tonalo estas tiu lupa
existas do se oni agoras tiel oni povas do kelkajn tonalojn do se oni agoras laŭ la pura maniero tiam oni fakte nur povas ludi la tonalojn tiun unu tonalon al por kio oni agoris ĝin do tio estas la eble la du najbarajn. Yes? Mm-hmm. Se oni agordas Pitagore aŭ mezzotone, tiam oni povas jam preskaŭ ĉiujn tonalojn ludi krom kelkaj. Do estas ĉiam kaj do tion oni faris en la renesanca kaj baroka tempo kaj oni estis kontenta per ĝi, ke do kelkaj tonaloj ne estis uzeblaj kaj oni ankaŭ ne havis tiun sperton kiel komponi tiel uzante ĉiujn tonalojn kaj tio estis fakte Johann Sebastian Bach, kiu la unuan fojon vere provis tion, kai oni ne exakte scias kiel li agordis la siajn instrumentojn por tio. Do oni li fakte verkis unu sufiĉe konatan verkon, la tio voltemperiertes klavier aŭ la bontemperata klavaro. Kai tiel li fakte demonstris kiel komponi tra ĉiuj tonaloj, kai tio postulis tiun specialan agordon. Kai do en tiu tempo estis multaj konstruistoj or cembalo konstruistoj, kiuj fakte inventis plurajn tonalojn, kai oni ne scias kiujn tonalojn Bach uzis. Sed eble ni ankoraŭ menciu, ke antaŭe homoi provis tion solvi per simple per aldoni plurain clavoin. Do se oni kai tiam estis do la nuna clavaro ja havas tion du linioin, la blankain kai la nigrain, kai existis tiai clavinstrumentoi kun kvar tiai linioi, kai au kelkai clavoi estis iel duonigita en la meso, kai set do montrigis kene niu povas tion ludi. Estas tro komplike ludi.
Kaj ankaŭ verŝajne ne estas do la tiu, kiu faris tiun instrumenton, verŝajne kapablis, sed ne estis ia unuigita maniero fari tion, kaj tiam vere ĉiu aspektis alimaniere, kaj tiam ne eblis vere alkutimiĝi al ia unu.
Oni neniam vere uzis, sed oni fakte venis al tiuj bon temperatai agordoi, kai do existas plurai el ili, kiuj ankaŭ ne ĉiuj estas ĉiuj povas ludi ĉiujn tonalojn same bone, kaj la nuna, kiun oni nuntempe uzas, estas la tiel nomata egalŝtupa, kaj tio signifas, ke ĉiuj tiuj duontonoj tiu intervalo estas samaj. Do tiu intervalo inter C kaj C dies estas la sama kiel tiu inter F kaj F dies. Kaj tiam oni povas tute tiujn akordojn sambone ludi. Do la C majora. Kai do Evelyn Riveno alla for alla pura dort hier ist das Bonoludebla kai for majoro hier ankaufen sie das go majoro ni am havas tion kaj se ni eĉ iras al A majoro tiam tio jam Nun die faras la saman experimenton en la egal stupa dort zwo majoro. Yes, go majoro. Bone, kai a majoro. Do kai de a majoro al e majoro.
Tio funkcias
al al ho majoro. Kai fo dies majoro do en la barocca tempo se io diris mi componas ion en fo dies und iris so wie es das frenesa cha wie iras tui venas alla lupa quinto sed nun tempo per tiu egal stupa agordo funkcias do
ĉiuj. Tu povas tion lastan ludi en tiu alia agordo?
En la pura.
Jes, tio estas diferenco ĉe ĉiu.
Do mi ne misludis, mi vere ludis la ĝustan, uzis la ĝustan klavojn, sed do simple laŭ la agordo tio ne funkcias. Kai es ist interesse ist das doch hier
tio signifas ke se vi havas ian kanton au ion to ne kvankam la instrumento estas do mi diru ĝuste agordita ne ĉiam sonas bone. Foje vere estas do se vi tion ludas en orgeno agordita laŭ unu speco kaj laŭ alia speco de agordado, tio povas simple do en unu funkcii kaj en alia ne, kvankam ambaŭ estas bone agorditae.
Do povas ja fari tiun experimenton, do eble mi ludas vere existantan kanton, do mi espereble mi povas tion nun ludi mi ne exercis en ĉiu tonaloj. Do ekzemple. Da eble vi rekonis tio estis, yes. Da tio estis so majoro. Kai nun provas en go majoro. Jam estas ne. Da. Kai en do majoro. Jetzt vor wo ein A majoro. Mal bitte hier. Dort hier die haben tote Nervtuchen hier. So mir kann jetzt hier ein korrekte Ludis, da ist es minär gesetzt in tio tonalo an tauset. So Doni vidas ke oni ne povas en ĉiuj tiuj tonaloj ludi kaj nun provas la saman en la egalstupa. Und hier ist es so majoro, hier und tio povas, kai mi tui iras al a majora, eble etch e majora, do ist es. Kai nun ite was tio tuje transponi, mi, ah yes, do funkcias principe se oni iomete ekzercas ĝin kaj do tio estas estas granda avantaĝo ke oni nun en ĉiuj tonaloj oni povas ludi kaj se oni estas lerta komponisto oni povas eĉ en unu peco so lerta komponisto kiel Bach
oni en unu
Jetzt ankau in la Rockmusik und ich tion ihrem Pli in der Jazzmusik und ich tion wäre usas ke oni usas almeno foje akordo in QS das tutenello debla in la tio barockai renaissance agordoi keiner demando es ist doch hier tu es das ia malavantaggio de G kai so la malavantaggio de G ist das das ja oni comparas la ihres ren alla pura das hier ist das la pura agordo Und ich compare das hier und dann schalte das hier in Karrieren vor Compari. Ich compare das Kunla egal, Schlupa. Da nun egal, Stupe. Ich spiele auch das Differenzon. Da den Nove Pure. Stupe. Dort tio accordo wäre es das kiel recta muro. Tutte recta statica, tutte jum kiel muro. Kein tio chi. Ist das la sama accordo? Estas iom pli
dinamika, mi diros.
Dinamika, es pli vivanta, pli chorusa ie, yes. Kai do tio estas fakte la simple ke la auskultmaniero de la homoj ŝanĝiĝis en la mezepoko oni kiam oni aŭdis tion ĉi. Und ich pensis, yes, dort hier ist das la purezzo, la natura bellezzo, kai tia estu la musico, set se oni audis tion chi. Und ich pensis, a tio ne est das vera consonanto, es ist ia dissonanto in G. Kai nun tempe oni simple, oni est das tute alia musico. Alcum timiginta, che oni tion vere perceptos kiel consonantos, same kiel tio G, che das ho majora, fo dies majora, so tio es das ca tio eblas en la egal stupa agordo, ca tio oni simple perceptas kiel consonantoi. Ca eble ancora uno pia exemplo, do mi nun schaltas al...
Do mi ancora aldonus, ca tio estas iomete interese ke vi diris ke la vi estas alkutimiĝintaj al iomete aliaj sonoj. Kai do mi dirus do de kie tio venas ke al ni sonas io alia pli bone al gotike al baroke homoj
sed al tio estas kutimiĝo do ĉa
tiel ke ekzemple la ĵaza muziko estas por homoj kiuj ne estas alkutimiĝitaj al ĝi sufiĉe stranga.
Ja, okay. Se vi comparas tiun rock canton de la sesdeca jaroj, do de Yardbirds o io tia, do vi pensas kiel tia musico iam povis provoki, tia ses tute yes, es das tut bon conduta.
No, yes, so, sonis iomete strange tiu fraso, kiam vi diris, ke ni estas alkutimigitaj, sed se oni vere pensas pri tio, ke to iam por maljunaj homoj, do ekzemple Queen sonis tute strange, kaj se oni nun aŭskultas ĝin, estas tio estas muziko, jes, kaj nun por nun maljunuloj sonas tute strange la muziko, kiu estas produktata nun, do tio estas vere tiu
Alkutimiro. Okay. No, yes, mi usas mian play shatatan organon, tion kion mi mem faris per tio sintesilo, tio estas tio ĉi. No, eble tiel. Do tio estas tre konata kanto de Deep Purple, mi estas tio, vi konas ĝin?
Jes, vi ludas ĝin ofte.
Tio estas tio moderna agordo, moderna organo ankaŭ, tio estas iom pli moderna sono. Kaj tio sonas kiam eĉ se oni nur unu sonon ludas. Aŭ tio estas fakte la oktavo, do tio estas tio jam havas iomete da tia ŝveba, ĉar ĝi estas ne do intense ne perfekte agordita. Kai do nun tempo oni ja ankaŭ ludas uzas kombino en kiel tio ĉi. Kaj tio en la mezepoko ludi tion ĉi. Tio estis tute freneza disonanco. Kaj nun tempo estas do oni ne longe uzas tion kiel akordon, sed por iomete ludi ion
iom pli dinamike
o kai dort hier ist es ankau ke Bach fakte es ist so viele experimentema pri tiai pri musiko kai litium habe ich la problem und ke am li verkis musikon por la diservo tiu semaina ofte wenn ich splendor da li ludas tium strangan musikon kai da li simple la homo in evolution che li dum la di servo el provas novan musicon.
Esto, tio, estas quasi rock musico por tio tempo.
Es kai dort hier li tion musicon fakte el provis en post en verco e qui tia tempo ne es ist hier ofte ludata edo anco tiu bon temperata clavaro la arto de la fugo kai tiel plu. Kai jetzt ist das Anker pri Bach ist das hier Dominus hier ist schon das wäre oder ist das quasi Legende ke es ist Franza Komponisto kai Klavaristo oder Cembalisto kiu venis al Dresdeno kai li tia tempe diris mi estas la plej bona clavar musikisto de Europo, do alia mondo tia tempe ne estis tiom konata. Kai li ankaŭ do li querelis kun la lokaj orkestroj, kai li ne bone kapablas ludi, kai tiam la lokaj musikisto diris do ni besonders ion alian musikiston kiu montras al tiu marchant tiu arroganta franco ke ankaŭ ekzistas alia sam bonaj aŭ eĉ pli bonaj muzikistoj, ke tiam li venigis Bach kaj li soli diri so bonne antaula antau ni faras tiun quasau batalon musikan mi volas la musikilon la cembalon el provi kai li agordis gin laŭ la bon temperata maniero kai improvisis ian fugon tra cio tonaloi kai tiam do laudire do tio estas fakte nur la germanae fontoi cioi dirastion tiu signoro marchand fugis kai ne partoprenis la concurson do nia scias ĉu tio vere ĝustas sed tio estas unu el tiu legendoi kai Bach estis la unua kiu kiu havis tiun komponismajn rimedojn uzi ĉiujn dek du tonalojn en unu peco. Kaj do tio estas ankaŭ interese, ĉar Bach neniam loĝis en ia granda ĉefurbo, do li ne estis tia homo kiu tiu mont civitano kiu esis kiel Händel, esis en Italio kaj en Londono kaj Bach ĉiam esis en tiu regiono de Dresden, Leipzig, do en tiu Thuringio, Saxonio, en la provinco pli malpli. Kaj tamen do kaj ĉiam tiu semajne devis verki unu meson aŭ do kantaĵon por la diservo. Kai se tamen havis tiajn do li veris tiajn musikhistoriajn innovaĵojn kaj tio estas vere mirinde. Kai ankaŭ tiu maniero agordi la muzikilon do tion donin kiel mi diris oni ne scias kiel li exakte faris tion, verŝajne li uzis ion de ia amikaj orgenkonstruistoj. Ĉar tio ankaŭ estis ĉiam tasko de Bach testi la orgenojn. Ĉar orgeno tiatempe do tio estis granda projekto, kiam oni konstruis preĝejon kun multkosta orgeno, kaj tiam oni devis venigi ian spertulon por vere diri jes ĝi bonas, kaj tiam estis provkoncerto kaj Bach ofte faris tion. Kai ciam en la fino li ludis tion ĉi. Ĉar tio estas Boat so ho. Kaj tio estas la litero el kiu konsistas la nomo Bach. Boatso.
La subscribo
en ordo. Kaj ĉiam la orgenkonstruisto estis tute nervoza, kaj kiam li fine aŭdis tion.
Ankaŭ ne sonas tiom amuze, se estas en la notoj skribite kaj oni povas legi. Sed se estus en la notoj skribite, tiam estus Bach. Jes, interese. Bone, ĉu ion alian aldoni?
To verŝajne.
Mi ne havas ion ajn, fakte por kompreni tiu epizodon mi devintus aŭskulti ĝin ankoraŭ duan trian fojon.
Laŭ mi estas vere interese, kiel ĉar mi tion tute ne sciis ĝis antaŭ kelkaj jaroj, aŭ mi fakte en la lernejo mi jam sciis, ke estas pluraj agordoj kaj kelkaj ne funkcias same bonaj kaj sed ke vere estas tio multaj kaj kiel ili funkcias tion kaj kio estas la lupa kvinto, tion mi ne sciis ĝis antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi iom legis pri ĝi. Kaj sed laŭ mi estas interesa temo, kiel ŝanĝiĝis la manieroj de facto percepti ankaŭ tion. Ĉar nuntempe por niaj nunaj oreloj tio sonas tamen iomete mez epoke. Ja, estas tiel tute rekte sen einer, estas kiel tiu rekta muro, tiel estas iomete negativa priskribo, tiu rekta muro tute statike kompare al tiu ĉi. tion do verŝajne ni ĉiuj laŭ niaj gustoj preferas tion, ĉar estas pli vive, pli havas pli da dinamiko, sed en aliaj tempoj oni preferis aliajn.
Tio oni povas ankaŭ kompari kun la arto pentri, kaj tiam ankaŭ estis io tute alia, moderna kaj bela, kaj se ni rigardas la pentraĵojn de mezepoko, ili ankaŭ estas multe pli statikaj, multe pli do tiu kaj tio ne venas nur de tio, ke tiatempe homoj eble ne kapablis pentri ion pli statikan aŭ fari statuon pli dinamike, sed simple ankaŭ tio estis la esprimo de la valoro, ĉar kio estis tiom statika, tio estis ankaŭ valora. Kaj nun ni vivas en pli dinamika tempo, kaj statika signifas por ni ankaŭ io, kio ne kapablas ŝanĝiĝi, kaj ne kapabli ŝanĝiĝi signifas estas malavantaĝo en nuna epoko. Yes.
Do bone.
Bone. Dankon por klarigo, mi reaŭskultos. Mi provos de nove ion lerni kaj memori de ĉi epizodo.
Estas fakte la kialo, kiel mi proponis tion temon nun, estas ke do mia nun estas nun ne laboras en mia kutima posteno, ĉar mi havas tri monatojn liberajn, do fakte jam du monatoj jam pasis, kaj mi tiun monatojn uzas por muzikumi ĉi tie, por registri albumon. Kai dort hier mir el provis novain auf da Synthesiloin Programmoin kiun mi Softwareoin kiun mi ne konis kiu estis novai kai dort hier uno mi trovis kiu kapablas ŝanĝi tiun agordoin kai tie mi iomete eksperimentis kun tio kai pensis tio eble estas interesa temo ankaŭ pro Montri kiu estas lupa quinto kai jes do jen. Kai nun poste mi wahrscheinlich hier im Ludas per la Egalstupa, tio estas la nun tempa akceptata. Do eble tio ŝanĝiĝas iom, scias.
Yes. Okay, mi vidu. Do, espero blovi ŝatis, estis iomete alia de nove epizodo, ĉar ni ankoraŭ neniam uzis muzikilon por la epizodo. Venon tvoje ni povas de nove do inviti vin ludi. Hej, yes. Dankon, ke vi aŭskultis ĝis la fino.
Yes.
Kaj kiel kutime sendu fotojn, faru sekurkon. Se ni ankoraŭ ne publikigis ĉiujn epizodojn, do ni ankoraŭ
espereble tiam ni faros.
Ĝis kiam la epizodo estas publikigita, mi ankoraŭ devas fari bildojn por la epizodoj, kaj ni ankoraŭ havas ion por fari. Jes, do. Sendu fotojn, faru sekurkopiojn.
Kaj aŭskultu muzikon. Malsam spet sein. Do, tio estas laŭ mi tute grave, ke oni ankaŭ aŭskultu muzikon el malsamaj tempoj, malsamaj
stiloj. Malsamaj landoj, ĉar...
Malsamaj landoj.
Tio ankaŭ estas... Oni devas pri muziko... mi lernis unu aferon, kiam mi estis en la bazlernejo. Tia tempe mi diris, ke mi ne ŝatas jazzan muzikon, kaj ie mi aŭdis, oni ne diru, ke vi ne ŝatas muzikon, aŭ iun specon de muzikon, diru, ke vi ne komprenas tiun muzikon. Kaj poste vere estis tio, ke ankaŭ mi iom pli aŭskultis ankaŭ jazzan muzikon, kvankam tia tempe mi dirus, ke mi ne ŝatis. Kaj nun mi ŝatas ĝin. Mi iom pli komprenas ĝin. Kaj do, aŭskultu ankaŭ aliajn muzikpecojn kaj muzikspecojn. Kaj jes, no, bonas, ĉu ne? Bonas kaj belas. Čutio jam jeste džinglo?
Do.
Gis, fartu bone, kaj...
Kaj nun alla vera fino. Fartu bone, gis baldau, kaj jes... Auskultu du musikon. Gis baldau.
Gis.